NATO sabiedrotie ir sākuši Ukrainai piegādāt iznīcinātājus F-16. Tas tiek darīts, lai Ukraina varētu labāk aizsargāties pret Krieviju. To NATO valstu sanāksmē teica ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens. Viņš teica, ka šobrīd notiek iznīcinātāju F-16 nodošana no Dānijas un Nīderlandes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nesen teica, ka Ukrainai vajag 128 rietumu iznīcinātājus, lai Ukrainas gaisa spēki varētu cīnīties pret Krievijas gaisa spēkiem. Šodien paliek 30 gadi kopš Aleksandrs Lukašenko ir Baltkrievijas prezidents. Toreiz viņš uzvarēja pietiekami demokrātiskās prezidenta vēlēšanās, bet pēc tam viņš sāka ierobežot citu varas iestāžu spējas un paplašināja savas iespējas. Tāpat Baltkrievijā ir ierobežota vārda brīvība, prese un citi politiskie spēki, kuri ir pret Lukašenko. Pēdējo reizi lieli protesti Baltkrievijā notika 2020. gadā. Lietuvas valdība atbalstījusi plānu izveidot militāros poligonus Tauraģes un Šilales rajonos. Lietuvas aizsardzības ministrija teica, ka ar esošajiem militāro mācību poligoniem nepietiek, lai varētu rīkot Lietuvas bruņoto spēku kaujas mācības. Šajos jaunajos poligonos varēs izvietot vesela bataljona lieluma vienību. Poligonus paredzēts sākt būvēt rudenī. Izraēlas bruņotie spēki šorīt izdalīja skrejlapas. Uz tām rakstīts, ka Gazas pilsētas iedzīvotājiem būtu jāpārceļas uz Gazas joslas vidieni. Skrejlapās arī teikts, ka Gazas pilsēta būs bīstamu kauju zona. Pirms tam Izraēlas bruņotie spēki jau 3 reizes ir aicinājuši Gazas pilsētas iedzīvotājiem izbraukt no pilsētas. Par notikumiem Latvijā. Rīgas pilsētas tiesa noteikusi 3 gadus cietumā Jeļenai Kreilei, kura atbalsta Kremli. Viņa vairākas reizes savas mājas logos izvietoja Krievijas simboliku un citus simbolus, kas atbalsta karu. Kreile ir publiski izrādījusi atbalstu šīs Krievijas pārvaldei. Viņa arī slavināja un attaisnoja Krievijas veiktos noziegumus Ukrainā. Sieviete savu vainu neatzīst. Spriedumu Kreile varēs pārsūdzēt Rīgas apgabala tiesā. Pāriešana uz mācībām tikai latviešu valodā privātajās skolās atbilst Satversmei. To šodien atzina Satversmes tiesa. Satversmes tiesas spriedumu nevar pārsūdzēt. Satversmes tiesa teica, ka valstī ir jāveicina un jāstiprina latviešu valodas lietojums katrā izglītības līmenī. Latvijā katru gadu vidēji noslīkst 129 cilvēki. Šie statistikas dati nav mainījušies pēdējos 11 gadus. Cilvēki bieži nenovērtē pareizi savas spējas peldēt. Tāpat cilvēki rīkojas neapzinīgi gadījumos, kad slīkst kāds cits. Šovasar veiktais pētījums rāda, ka 71% no visiem Latvijas iedzīvotājiem nemāk labi peldēt. Un noslēgumā vēl par sportu. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamentu no šodienas vadīs pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs. Viņš amatam izraudzīts atklātā konkursā, uz kuru pavisam bija pieteikušies 13 cilvēki. Samoilovs Latvijas radio teica, ka viņa starptautiskā pludmales volejbolista karjera ir beigusies, bet Latvijas čempionāta posmos viņš vēl piedalīsies.